President Cyril Ramaphosa het gisteraand sy tweede staatsrede gelewer. En dit was 'n omvattende toespraak waarin hy bykans elke groot probleem voor Suid-Afrika se deur in detail bespreek het en ook oplossings voorgestel het. En van hierdie probleme sluit in die bestryding van korrupsie deur 'n nuwe ondersoekeenheid in die Nasionale Vervolgingsgesag, ook die ontknoping van Eskom in 3 maatskappye wat verantwoordelik sal wees vir kragopwekking, transmissie en verspreiding. Daar sal ook nuwe planne in werking gestel word om infrastruktuurprojekte op 'n nasionale, provinsiale en plaaslike vlak te versnel. En dan is daar ook planne om dit makliker te maak om in Suid-Afrika sake te doen. Op die lyn is professor Piet Nodee van die Stellenbosch Sakeskool en ook Christo van der Rede van Agri SA. Baie welkom by die program. Professor Nodee, kom ons begin by jou gedagtes. Wat is jou algemene indrukke vir die staatsrede, oor die staatsrede en wat dit vir die besigheidssektor in Suid-Afrika beteken?
Ja, ek dink eerstens moet ek sê ons kom van 'n baie lae basis af. So enige iets wat meer lyk na 'n staatsrede met die regte gravitas is al klaar vir ons goeie nuus, en ek dink daarna die president uitstekend geslaag. Ek was voor die tyd versigtig vir 'n verkiesingsjaar staatsrede, omdat jy dan altyd in die versoeking is om dit as 'n platform te gebruik om meer as die president van die ANC te praat as die president van Suid-Afrika. Maar ek moet sê, ek dink gisteraand het meneer Ramaphosa daarin geslaag om as die president van Suid-Afrika te praat. As dit kom by besigheid, dit is 'n komplekse ding eintlik, want hier's 2 belangrike vrae ryk wat ons moet vra. Die een is dat die ANC regering het altyd, hy praat nog altyd tot vandag uit 2 ideologiese monde as dit kom by die besigheidswêreld. Die een kant is dat die staat is 'n ontwikkelingsstaat, ons moet alles sentraliseer, ons moet 'n war room hê waar die president of die vise-president beheer. En aan die ander kant kry ons die boodskap wat hulle wil doen in vennootskap met die private sektor. Ek het getel 6, 7, 8, 9 keer in sy toespraak van 21 bladsye gisteraand het meneer Ramaphosa verwys na die feit dat ons dit wil doen saam met die private sektor. Maar terselfdertyd het hy 'n klomp keer verwys, en dit sluit ook Eskom se ontbondeling. Dit bly maar 'n staatsbeheerde maatskappy. Die probleem daarmee is dat ons na 9 jaar van en selfs langer van baie slegte staatskapasiteit en oneffektiewe uitvoering, selfs korrupsie, nie regtig die vertroue het dat die goeie planne wat hy aankondig inderdaad omgesit sal word in aksie nie. As jy my vra op die boonste vlak, het ons die goed gehoor wat ons dink belangrik is? Absoluut ja. As jy my vra, het hy gisteraand by ons vertroue geskep? Die antwoord daarop is nee. Ons sal wat bietjie meer moet wag om kyk sodat ons kan sien of daar wel by effektiewe uitvoering gaan uitkom.
Christo, jou gedagtes?
Ek stem heel hardop saam met prof. Ek dink Cyril Ramaphosa het meer as 'n uur sien nou die kyk na die totale toespraak gewy aan die belangrikheid van die ekonomie en dan op verskillende aspekte gefokus wat ekonomiese groei moet teweegbring. Ek dink hy het ook baie sterk klem gelê op die rol van investering en die belangrikheid daarvan en om vertroue in te boosem, veral by internasionale investeerders. Maar hy het ook gekyk na die plaaslike vlak, wat moet daar gebeur om ekonomiese aktiwiteite en ekonomiese groei op plaaslike vlak teweeg te bring. En daardie bewys daar, jy weet, kom ons kyk na entrepreneurs, kom ons kyk hoe ons op verskillende terreine groter 'n sterker kultuur van entrepreneurskap kan laat losvat. Kom ons maak die doen van sake soveel makliker, skakel bureaukratiese rompslomp uit. En dan het hy baie praktiese inslag gegee aan sy hele toespraak. Dit maak dit eintlik makliker vir ons om in volgende jaar te gaan sit en dan vas te stel, het hy hierdie ondernemings wat hy gegee het en het hy daar gestand gedoen. En dit is 'n belangrike onderskeid wat ons moet trek tussen vorige toesprake wat daarop uit was bloot net om 'n soort van populistiese, daai toesprake het geweldig sterk populistiese aanslag gehad teenoor gisteraand se toespraak wat al die probleme van die land probeer uitwys het en baie meer analities daarmee omgegaan het en dan bepaalde ondernemers gegee het hoe om daai probleme aan te spreek. So ja, ek is hoopvol in die breed.
Maar Piet, hy het inderdaad baie goeie dinge gesê wat sakevertroue en beleggingsvertroue sal verbeter. Maar die vraag is, het hy die mandaat om dit in werking te stel? Die National Union of Mine Workers het baie vinnige reagering gesê, ja, jy wil Eskom in 3 verdeel, maar oor ons dooie liggaam, dit gaan nooit gebeur nie. Dink jy dit gaan gebeur?
Ja, dit is die punt. Daar's 2 goed wat hom terughou as president. Die een is dat sy eie politieke magsposisie binne die ANC sal eintlik eers na die verkiesing op die 8de Mei regtig hopelik tot 'n sekere konsolidering kom, veral as hulle rondom 60% van die stem kan werf. So hy het nog nie volledig die politieke mandaat. Die tweede ding, hy sit met 'n absolute gemors wat hy geërf het, waarvan hy natuurlik deel was vanaf 2014. Ek is jammer hy dit erken nie, maar die punt is, jy gaan nie die ekonomie in 'n jaar omdraai nie. Dit gaan baie langer vat. Daar is dood eenvoudig nie ekstra geld in ons stelsel om van die goed te laat gebeur. En nou, dit is die punt. Die ideologiese breuklyn binne die tripartite alliance is presies die spanning tussen 'n ontwikkelingsstaat wat sentraal goed beheer, die werkers beskerm ensovoorts ensovoorts, en aan die ander kant die vryheid wat gegee word aan die mark en aan entrepreneurs en individue om die ding om te keer. Ek dink Julius Malema se respons direk na die toespraak was, as jy enige iets van staatsbeheerde instellings of staatsbates dink om te privatiseer, dan sal ons jou op die straat ontmoet. Ek het sy toespraak fyn gaan lees. Hy sê baie duidelik, van die opsies om met staatsbates om te gaan, is drieledig. Die een is dat jy net herstruktureer en meer eerlike mense daar sit, maar dit bly nog 'n bate van die staat. Dit lyk my dis sy idee met Eskom. Die vraag is, waar gaan daai kapasiteit skielik vandaan kom en wat doen jy met Eskom se skuld? Die tweede ding wat hy sê, ons is bereid om in equity partnership te gaan, met ander woorde soos met Telkom, 'n aandeel te verkoop en dit privatiseer. En die derde is om wat hy noem nie strategiese bates heeltemal van ontslae te raak. Nou as jy ideologies gekant is teen enige likwidering van staatsbates, dan natuurlik kan hy niks doen nie. Dan sit hy met 'n probleem. So hy het inderdaad 'n probleem. Ek vermoed dat hy hoop sy magskonsolidasie gaan vir hom die oorhand gee. Hy's ook natuurlik 'n baie goeie onderhandelaar, sodat hy wel van hierdie goed kan doen. En die vraag eenvoudig ryk is, beskou hy byvoorbeeld SAL as 'n sentrale bate wat noodsaaklik is vir die staat, of beskou hy, jy weet, SAL op die in Denel en die plek op dieselfde basis as Eskom wat waarskynlik nie gaan wees nie. So hy sien die moontlikheid en ons sal moet sien wat hy doen.
Christo, as ons gaan kyk na die staatskas, is daar eintlik glad nie geld daar nie. Daai beursie is leeg. En die verwagtinge dat die staatsbeheerde instellings nog geld gaan moet kry net om aan die gang te bly, maak die huidige traject eintlik onwerkbaar. Hoe sien jy die staatsbeheerde instellings se hantering uitspeel?
Kijk, ek is nie baie bekommerd oor die werkersunies se standpunte wat hulle huldig nie. Ek het nou net lank toevallig geluister na van die standpunte en die dreigemente en waarom Cyril Ramaphosa nie Eskom moet opbreek in verskillende dele en daarvan gedeeltes moet semi-privatiseer nie. Die argumente is eintlik so oppervlakkig en lagwekkend. En ek dink dit gaan nie die toets van die tyd weerstaan nie. Tweedens moet ons ook verstaan, Julius Malema moet op 'n manier of die EFF en selfs die DA moet nou probeer, jy weet, 'n bepaalde posisie inneem net om hulle eie politieke kredietwaardigheid te behou. En dit is vir hulle eintlik 'n baie groot dilemma as wat dit te Cyril is. Want ek dink Cyril het gisteraand, jy kan maar net gaan kyk na die sosiale kommentaar veral van die breër swart groeperinge aan beide kante, selfs uit die tradisionele wit en bruin gemeenskap, is baie baie positief. En ek dink hy gaan 'n baie baie sterk mandaat kry. Uitvoering te gee aan al hierdie praktiese planne wat hy het, want hy weet, sy hele kabinet weet. En ek dink selfs die politieke partye het sê hulle mes in het vir hom. Hulle is deeglik daarvan bewus van die land se fiskale posisie. Ons is in groot groot moeilikheid. En daar's nie 'n manier hoe jy uit hierdie probleem gaan uitkom as jy nie drastiese stappe gaan neem nie. En dit gaan ongewilde stappe wees. So ek dink kom ons gee hom 'n kans. Kom, as 'n besigheidssektor is belangrik dat ons van ons kant af met hom 'n gesprek moet tree en sy hand moet sterk. En ek dink die verkiesingsuitslag gaan hom 'n baie baie sterker mandaat gee. Want wie anders is daar om die land vorentoe te neem? En ek dink hy is slim genoeg om selfs die oppositie saam met hom op hierdie pad te vat, want daar's nie 'n manier dat ons die probleme van die land gaan oplos deur hierdie perd op ons eie terrein nie. Daar moet 'n gemeenskaplike poging kom van ieder en elke in hierdie land om dit uit die gemors te kry waar dit homself bevind.
Beleidssekerheid was ook een van die kerntemas. Die sake sektor en beleggers kla al, Piet, vir 'n geruime tyd oor onsekerhede, grondhervorming, IKT en ook in die mynbousektor, die bemagtigingshandves. Dink jy het genoeg gedoen om onsekerhede uit die weg te ruim sodat beleggers nou weet wat vir hulle voorlê as hulle nou hier kom sake doen?
Absoluut nie. Ek meen hy kon dit dood eenvoudig nie doen gisteraand. En jy weet die aard van 'n staatsrede is dat is maar breë rigtings wat jy aandui. Die detail gaan kom wanneer die begroting ingedien word en natuurlik daarna die verskillende ministers begroting. Ek het toevallig vanoggend met 'n delegasie van die Europese Parlement, dit was nou toevallig dat die afspraak vanoggend 9:00 was, met hulle gepraat. En hulle almal sê, jy weet, dis nou daarom mense wat groot beleggings in Suid-Afrika gehad het en ook nog steeds het. En hulle almal sê wat vir hulle bemoedigend is, die feit dat hy besef die beleidsonsekerheid is 'n probleem. Maar jy weet die drie areas waar ons eintlik 'n wêreldvoorsprong het, naamlik toerisme, landbou en mynbou, is al drie vir jare geknelter deur bitter swak eie doele wat ons geskop het. Nou hy praat nou van die e-visums, maar ons sukkel al amper 8 maande om dit uit te sorg. Ja, dan praat hy van die handfees, hy's onttrek, dit lyk nou 'n bietjie beter, maar hy's nog nie gefinaliseer in die hofsaak wat die minister nou verloor het. Maak weer die vraag van wie besit ons mynbou, jy weet presies. So ek dink wat ons moet gee is dat hy sien die probleem. As jy my vra, het hy ons gisteraand oorgewin dat ons die probleem gaan oplos? Is die antwoord nee, maar ons het ten minste intensie in die regte rigting.
Christo, hoe dink jy het hy die beleidsonsekerheid hanteer?
Kom ons kyk net na die grondkwessie. Ongelukkig het hy nou hierdie vuurwarm bal geërf en hy moet op 'n manier nou daarmee speel. En dit is belangrik dat hy die groot gedeelte van die ANC wat hele, jy weet, mal idee van grond en mens van opvoeding ondersteun, dat hy hulle op 'n manier moet tevrede hou. En dan het hy ook Julius Malema en die EFF wat natuurlik baie groot politieke min wil uithaal uit hierdie kwessie uit. So daar is die manier dat hy hierdie kwessie net gaan begrawe. Maar ek dink wat hy doen en hy uitstekend doen, hy skop hierdie blik al af in die pad. En ek gisteraan vir ons 'n bietjie meer duidelikheid vergees, hy praat van staatsgrond, hy praat van onbenut op kommunale grond en hy praat van ondersteuning aan die meer as 200.000 klein boere en ons as land weet presies waar hulle is en vanuit die privaat sektor is ons besig met aksies om hulle te ondersteun. So dit in 'n mate gee vir ons groter rustigheid, want ek dink ons het 'n groot mate die angel uit hierdie absolute absurde idee gehaal. En ek dink na die verkiesing gaan ons baie meer rasionele uitsprake sien wat daai aspek aanbetref.
Piet, voel jy beter na die toespraak as wat jy voor die toespraak gevoel het?
Ek voel baie beter. Ek het die eerste plek voel ook ek het 'n president, maak nie saak wat my eie politieke oortuiging is, die inklusiwiteit van sy toespraak. En ook sy baie fyn manier wat nie in die teks was nie, hoe hy omgegaan het heel aan die begin met die twee hoofopposisiepartye en hoe hy in sy heel laaste sin waar hy weer eens gevra het dat ons almal moet saamwerk, wat hy elke politieke party leier by die naam genoem het, dis nie in sy toespraak se teks nie, wys net vir my ons het hier iemand wat regtig wil hê dat Suid-Afrika moet wen. En dit het my baie beter laat voel as gisteraand.
Christo, voel jy beter?
Baie meer positief. Gisteraand was 'n goeie teken in daai rigting.
Ons gaan dit ongelukkig daarmee los. Baie dankie aan professor Piet Nudee van die Stellenbosch Sakeskool en ook Christo van der Rede van Agri SA.